George Bush, Maior Pristinus Presidens Civitatum Americae Unitarum, Pridie Calendas Decembris, Diem Supremum Obit non aginta quator annos natus, Munere Presidentis Americanorum inde ab anno millesimo non agetissimo unden non agesimo usque ad anno millesimum non gentesimum tertium functus est ultimus vitae suae annis parcinissimo laborabat.